nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të nëruar dhe juës mirëmbrëma dhe mirëserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes, për e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se zhvillimi i zgjedhjeve presidenciale me pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve garanton legitimitetin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit të tij qeveritar voi në dukje afrimin e kohës organizimit të zgjedhjeve presidenciale të Iranit dhe tha: zhvillimi i zgjedhjeve presidenciale me pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve në Iran konsiderohet garanci për legitimitetin e sistemit shtetëror dhe pjesëmarrja sa më e madhe e votuesve është qëllimi kryesor në këto zgjedhje. Në vazhdim, presidenti Rouhani voi në dukje përpjekjet e Iranit për neutralizimin e sankcioneve dhe shtoi: progresi i negociatave bërtamore në Vjenë mund të vërehet qartë dhe ne kemi arritur në dakordim në lidhje me shumë çështje të rëndësishme, por natyrisht se ende kanë mbetur çështje të tjera të cilat janë duke u diskutuar dhe ne i konsiderojmë ato çështje si të zgjidhshme. Megjithatë, Amerika së pari duhet të zbatojë angazhimet e veta dhe pastaj ne hyjmë në fazën e ndjekjes së zotimeve tona, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Muhammed Javad Zarif, e ka përshkruar rajonin e Kaukazit si një rajon vital, duke theksuar se paqja dhe siguria e qëndrueshme atje është çështje e sigurisë kombëtare për Iranin. Zoti Zarif, i cili ndodhet në kryeqytetin e Armenisë, Jerevan, i bëri deklarata të mërkurën në një takim me ministrin e punëve të jashtme të Armenisë, Ara Ayvazian. Shefi i diplomacisë së Iranit riafirmoi politikën parimore të Iranit karshi mosmarrveshjes së Karabakut që nga vitet 1990 dhe nënvizoi nevojën për të respektuar integritetin territorial të të gjitha vendeve të rajonit si dhe zgjidhjen paqësore të konflikteve. Zoti Muhammed Javad Zarif voi në duke përpjekjet e Iranit gjatë muajve të fundit për të kontribuar në një zgjidhje paqësore të mosmarrveshjeve rajonale. Ndërsa shprehu shqetësime rreth konfrontimit të fundit midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, ministri i jashtëm iranian theksoi nevojën që palët në konflikt të tregojnë vetëpërmbajtje, të respektojnë integritetin territorial të njëri tjetrit dhe të bëjnë përpjekje për të zgjidhur mosmarrveshjet me anë të dialogut. Diplomati i lartë iranian tha se Irani është i shqetësuar nga çdo tension në rajon dhe theksoi mbrojtjen e kufive të njohur ndërkombëtarisht si dhe integritetin territorial të vendeve si një vij e kuqe e Republikës Islamike të Iranit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Armenisë bëri thirrje për konsulta të vazhdueshme dhe dialog midis udhëheqësve të të dy vendeve dhe shprehu shpresën se lidhjet dypalëshe mes Iranit dhe Armenisë do të zgjerohen më tej në sektor të ndryshëm. Duke ju referuar për plasjeve të reja kufitare midis Armenisë dhe Azerbajxhanit në javët e fundit, shefi i diplomacisë armene pranoi se të tilla incidente shkojnë kundër stabilitetit dhe qetësisë në rajon. Më parë gjatë ditës, ministri i jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif u takua gjithashtu me presidentin e Armenisë Armen Sarkisian dhe kryeministrin Nikol Pashinian. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka theksuar mbi të drejtën legjitime të Iranit për zhvillimin e programit paqësor bërthamor. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në një intervistë me gazetën Financial Times ka theksuar: "Kjo është e drejta sovrane dhe legjitime e Iranit që të zhvilloj programin e ti paqësor bërthamor." Në përgjigje ndaj një pyetje në lidhje me pasurimin e uraniumit në Iran në masën 60%, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, ka thënë: "Duke marë parasysh se gjatë dy viteve të kaluara programi bërthamor i Iranit ka shënuar përparim më të madh, situata aktuale është edhe më shqetësuese." Ndërkohë, zoti Abbas Erakçi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, më 13 prill të vitit 2021, ka deklaruar vendimin e Iranit për pasurimin e uraniumit në gradën 60%. Autoritetet e Republikës Islamike të Iranit kanë theksuar se të gjitha hapat e ndërmarra nga ana e Iranit janë ndërmarrë pas mosbatimit të zotimeve të palëve europiane, në kuadër të marrëveshjes bërtamore, ndërkohë në rast të zbatimit të plot të zotimeve të palëve të tjera në kuadër të marrëveshjes bërtamore, Irani mund të tërhiqet nga këto hapa dhe të respektoj plotësisht marrëveshjen bërtamore. Presidenti i Sirisë Bashar Assad dhe bashkëshortja e tij Esma ditën e mërkurë duke shkuar pranë kutisë së votimit në qytetin Duma në periferi të Damaskut ka hedhur votën e vetë në kutinë e votimit. Agjencia Siriane e Lajmeve Sana njoftoi se Bashar Assad, president i Sirisë, pas hedhjes së votës së tij në kutinë e votimit, ka deklaruar se populli i Sirisë është i bashkuar në luftën kundër terrorizmit dhe Siria nuk i kushton vëmendje pretendimeve që bëjnë shtetet perëndimore ndaj zgjedhjeve presidenciale në këtë vend, sepse është e bindur se deklaratat e tyre nuk kanë kurrfarë vlere. Presidenti Bashar Assad i ka uruar qytetarët e qytetit Duma për çlirimin e këtij qyteti nga pushtimi i terroristëve dhe për kthimin e tyre në vendbanimet e tyre. Presidenti sirian ka deklaruar: terroristët kanë bërë përpjekje që gjatë pushtimit të qytetit Duma të shkatërrojnë imazhin e këtij qyteti, mirëpo shumica e banorëve të këtij qyteti kanë bashkëpunuar me institucionet shtetërore të Sirisë. Qytetarët e qytetit Duma dhe të rajonit të Gutës Lindore kanë luftuar për krah ushtrisë së Sirisë dhe kanë dhënë shumë sakrifica dhe kanë bërë flijim të madh së bashku me ushtrinë e Sirisë dhe forcat aleate. Vizita ime në këtë qytet dhe pjesëmarrja në procesin e votimit në këtë qytet është për të theksuar këtë çështje se në Siri asnjë rajon nuk ka luftë kundër rajonit tjetër dhe asnjë fis nuk lufton kundër fisit tjetër. Më tej në fjalën e tij, presidenti i Sirisë e konsideroi të lirë dhe të pavarur vendimin dhe votën e qytetarëve sirian në zgjedhjet presidenciale të Sirisë dhe theksoi: lëvizja dhe iniciativa popullore gjatë zgjedhjeve mjafton për t'i dhënë përgjigje deklaratave dhe pretendimeve të shteteve perëndimore në lidhje me zgjedhjet në Siri. Ajo çfarë ka ndodhur në Siri nuk është një luftë e brendshme ashtu siç po pretendojnë perëndimorët, përfundoi presidenti i Sirisë Bashar Assad, një prej tre kandidatëve në zgjedhjet presidenciale të Sirisë. Një nga udhëheqësit e Hamasit, Yahya Sinwar, tha se lëvizja e rezistencës palestineze me bazë në rripin e Gazës është e aftë të lëshojë qindra raketa me rrezeve primi deri në 200 kilometra drejt territoreve të okupuara nga Izraeli brenda një minute. Rezistenca ka aftësin që në një minut të lëshoj qindra raketa me një rezeve primi prej 100 deri 200 kilometra kundër armikut sionist, tha Yahya Sinwar në një konferencë shtypi të zhvilluar të mërkurën, duke shtuar se ajo që rezistenca demonstroi në mbrojtjen e Gazës ishte vetëm një pjesë e aftësive të saj. Ky zyrtar i lartë i lëvizjes palestineze Hamas voi në dukje se në fund të luftës Hamasi ndaloi një plan të brigadave Ezedin Kasam, krahu ushtarak i lëvizjes Hamas, për t'i dhënë fund në mënyrë efektive agresionit izraelit, duke lëshuar një herësh 300 raketa në territoret e okupuara palestineze. Regjimi izraelit dështoi të zbatonte ndonjë nga skemat e tij ose të godiste pozicionet e rezistencës, duke përfshirë arsenalet e raketave të Hamasit, tha Yahya Sinwar, duke hedhur poshtë pretendimet e Izraelit se tunelet e ndërtuara nga Hamasi ishin dëmtuar në bombardimet izraelite. Tunelet në Gaza përdoren për të transferuar mallra humanitare në këtë qytet të rrethuar që nga viti 2007. Ne kemi më shumë se 500 kilometra tunele në rripin e Gazës dhe dëmi nuk është më shumë se 5%, tha Yahya Sinwar. Ky zyrtar i Hamasit theksoi se kombi palestinez nuk do të pushoj rezistencën deri në fitoren përfundimtare. Forma e të gjithë lindjes së mesme do të ndryshoj dhe armiku sionist do të shoh që masat e popullit ton do të ngrihen për fitore në Al-Aqsa dhe Al-Quds, theksoi ai. Ky udhëheqës i Hamasit gjithashtu voi në duke se rezistenca ka 10.000 njerëz të gatshëm të martirizohen në mbrojtje të xhamisë së shenjtë Al-Aqsa. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko ka qortuar fuqit perëndimore duke thënë se ato i duan të keqen vendit të tij. Kryetari Bielorus reagoi të mërkurën publikisht për herë të parë që prej incidentit të fundjavës kur nën urrat e tij mësohet se u kërkua ulja e detyrueshme e një avioni që po fluturonte drejt Lituanisë dhe ku si pasagjer ishte edhe një gazetar kritik me qeverinë bieloruse. Lukashenko i tha parlamentit se ai veproi ligjërisht në interes të popullit, bazuar në një informacion paraprak nga Zvicra se në këtë avion ndodhe një bombë. Presidenti Bielorusis e quajti gënjeshtër pretendimin se avioni u shoqërua nga një avion luftarak bielorus deri në uljen në aeroportin e Minskut. Siç e parashikonim, keqdashësit tan brenda dhe jashtë vendit kanë ndryshuar metodat e sulmeve ndaj shtetit. Ata po shkelin shumë vija të kuqe dhe kufit e gjykimeve të shëndosha e morale. Reagimi i presidentit Bielorusis Aleksandr Lukashenko vjen pas vendimit të Bashkimit Evropian për të ndaluar çdo kompani ajrore bieloruse fluturimin në hapësirën ajrore të Bashkimit Evropian dhe përdorimin e aeroporteve evropiane. Si pasoj e incidentit të fundit, linjat e ndryshme ndërkombëtare gjithashtu po devijojnë fluturimet e tyre jashtë hapësirës ajrore të Bielorusisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të mërkurën se Greqia e siguron Beogradin se nuk do ta njohë Kosovën, por si pas ti zhvillimi i raporteve mes Prishtinës dhe Athinës nuk është një lajm i mirë për Serbinë. Kështu u përgjigj Vučić kur u pyet lidhur me mundësinë e njohjes së Kosovës nga ana e Greqisë. Nuk do doja të flisja para se të dim diçka, me qenë se ka pasur disa ndryshime në marrëdhënie, pres që të shoh nëse bëhet fjalë thjesht për një zyrë tregtare, apo diçka më shumë midis Greqisë dhe Kosovës, por do ta shohim, i tha presidenti Vučić televizionit Pink. Së fundmi Greqia dhe Kosova kanë theluar bashkëpunimin kryesisht në sektorin e ekonomisë. Në fund të muajit prill, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës dhe ajo e Greqisë kanë mbajtur forumin e tretë ekonomik Kosovë-Greqi me fokus në sektorin e energjisë. Greqia është një prej 5 shteteve të bashkimit evropian që ende nuk e ka njohur Kosovën, por ky shtet ka zyrën e saj ndërlidhëse në Prishtinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë martir. Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Seria e programeve Martirizimi i Generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni kombëtar është përgatitur në 12 pjesë sipas një hulumtimi të gjerë në këtë fushë. Në emër të Zotit të plotfuqishëm, përshëndetit të nderuar dëgjues, qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i Generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Më 3 janar të vitit 2020, gjatë një operacioni terrorist, u shënjestrua dhe u sulmua generali Kasem Soleimani, komandanti i forcave Quds të Iranit, dhe Abu Mahdi al-Muhandes, zëvendës komandanti i forcave Hasht al-Shabi të Irakut, si dhe shoqëruesit e tyre, të cilët u vranë dhe u martirizuan pranë aeroportit të Bagdadit nga një raketë amerikane lëshuar me dronë. Vrasja e generalit Kasem Soleimani, komandanti i forcave Quds të Iranit, mund të shqyrtohet nga këndvështrime të ndryshme. Një nga këto këndvështrime është dimensioni ligjor i kësaj vrasje, bazuar në rregullat e të drejtës ndërkombëtare. Prandaj në këtë program ne do të shqyrtojmë ngjarjen e vrasjes së generalit Soleimani në përputhje me procedurat, dokumentat dhe masat kundër terrorizmit në të drejtën ndërkombëtare, duke përfshirë normat dhe ligjet ndërkombëtare, kartën e organizatës së kombeve të bashkuara, normat e të drejtave të njerëzit, normat e të drejtës humanitare dhe procedurat gjyqësore ndërkombëtare. Në këtë drejtim, në serinë e martirizimit të generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar, ne kërkojmë të përgjigjemi pyetjeve të rëndësishme në lidhje me vrasjen e generalit Kasem Soleimani nga qeveria terroriste e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pyetje të tilla si: cili ishte statusi i vrasjes së qëllimshme të këtij komandanti të lartë ushtarak të Iranit dhe frontit të rezistencës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga perspektiva e ligjit ndërkombëtar? Cilat janë bazat ligjore ndërkombëtare për shqyrtimin e këtij veprimi amerikan? Cilat janë shkeljet ndërkombëtare të qeverisë dhe të zyrtarëve amerikan në vrasjen e generalit Kasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij nga këndvështrimi të drejtës ndërkombëtare, ligjit humanitar dhe i të drejtave të njerëzit? Cili është mendimi i ekspertëve ndërkombëtar dhe i grupeve të mendimit për këtë atentat? Çfarë mund të bëhet ndërkombëtarisht për të ndjekur penalisht autorët e këtij atentati? Çështja e terrorizmit konsiderohet si një kërcënim serioz global. Në përputhje me rrethanat mbi aspektet të ndryshme të terrorizmit ndërkombëtar, janë ndërmarrë një numër masash kundër terrorizmit, duke përfshirë miratimin e rezolutave antiterrorizëm dhe konventave ligjore në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në përputhje me këto rezoluta dhe konventa, vendet angazhohen dhe bëhen të përkushtuara në luftën kundër terrorizmit. Në programin e sotëm, së pari, do të shohim veprimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe pastaj veprimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. puna e Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit mund të ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë janë rezolutat e Asamblesë përgjithshme mbi terrorizmin. Pjesa e dytë janë konventat kundër terrorizmit të miratuara nga Asambleja e përgjithshme. Në përgjithësi, Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka miratuar tre grupe rezolutash mbi terrorizmin. Kategoria e parë janë rezolutat që theksojnë nevojën e Asamblesë për të ndërmarrë veprime për të parandaluar terrorizmin. Kategoria e dytë janë rezolutat që theksojnë lidhjen midis terrorizmit dhe të drejtave të njerëzit. Kategoria e tretë janë rezolutat që theksojnë masat e nevojshme për të çrrënjosur terrorizmin. Përveç rezolutave të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, aktualisht ka 11 konventa ndërkombëtare dhe 2 protokolle, ku secila me përmbajtjen e tyre mundohet të prezantojë aktet që njihen si akte terroriste. Këto konventa janë ratifikuar nga Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe Agjencitë e Specializuara të Kombeve të Bashkuara. Doktor Siamak Karamzadeh, një profesor i drejtësisë në Iran, thotë: "Konventat ndërkombëtare kundër terrorizmit, si një nga burimet e të drejtës ndërkombëtare, nxjerrin dhe zbatojnë shumë rregullore në lidhje me aktet e caktuara si terroriste. Këto konventa gjithashtu caktuan parimet që bashkësia ndërkombëtare synon t'i mbështesë dhe t'i mbrojë. Kjo do të thotë t'i kushtosh vëmendje jetës, lirisë së njerëzit dhe pronës së tyre."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Që nga fillimi, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka ratifikuar 3 konventa antiterroriste dhe në të cilat ka përcaktuar penalizimin e akteve të rëndësishme dhe të infektuara me terrorizëm në bashkësinë ndërkombëtare. Dr. Hamid Alhavi Nazari, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Teheranit në Iran, thotë se nga mesi i 13 konventave mund të nxjerrin detyrat e përbashkëta për qeveritë, të tilla si ose ndoshkoni ose ekstradoni. Këto detyrime duket se janë bërë të detyrueshme për të gjitha shtetet. Sipas të drejtës ndërkombëtare, pas konsensusit ligjor të krijuar pas ngjarjeve të 11 shtatorit, njëkohësisht me veprimet e Asamblesë përgjithshme edhe Këshilli i Sigurimit, si një tjetër shtyllë kryesore e Kombeve të Bashkuara, ka adresuar çështjen e terrorizmit. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara më shumë ka ndërhyrë në kohën kur është kërkuar reagim ndaj asaj që është cilësuar si veprime terroriste. Me fjalë të tjera, kur një rast është konsideruar si akt terrorist, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara me nxjerrjen e një rezolute ka reaguar ndaj atij akti. Sigurisht që veprimtaria e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në këtë fushë ka qenë më shumë politike. Burimi i përkushtimit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në çështjen e terrorizmit duhet analizuar më shumë në protokollin që Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar për këtë Këshill. Në bazë të protokollit, përgjegjësia e parë për të ruajtur sigurinë dhe paqen në botë bie mbi Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe ky Këshill, që ka përgjegjësinë kryesore, është i obliguar për të kryer këtë përgjegjësi. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara përdor masat e përcaktuara në kapitullin 6 dhe 7 të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Sa herë që Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara arrin në përfundimin që një qeveri po vepron në kundërshtim me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe i ka rrezikuar ato, atëherë Këshilli merr masa sipas kapitullit 6 të Kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e paqes. Por në rast se rreziku për paqen, për sigurinë ndërkombëtare është aktiv dhe është vërtetuar shkelja e paqes dhe agresioni, atëherë Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara merr masa duke zbatuar kapitullin 7 të Kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Lidhur me terrorizmin, Këshilli i Sigurimit ka lëshuar disa rezoluta. Rezoluta të Këshillit të Sigurimit pas ulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 jo vetëm që ndryshuan qëndrimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara përballë terrorizmit, por gjithashtu ndryshoi disa aspekte të drejtës ndërkombëtare. Pas ngjarjeve të dyshimta të 11 shtatorit, Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi dy rezoluta sipas kapitullit 7 të Kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilat theksonin përdorimin e forcës. Këto dy rezoluta njihen si rezoluta 1989 dhe rezoluta 1373. Pika më e rëndësishme e rezolutës 1989 është theksimi i Këshillit të Sigurimit në njohjen e të drejtës së qëndrueshme të mbrojtjes legjitime individuale ose kolektive në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara. Didacht Sadeghi Hariri, një ekspert i çështjeve ligjore në Iran, mbi këtë çështje thotë: duke përfshirë të drejtën e natyrshme të mbrojtjes legjitime individuale ose kolektive në rezolutën 1989, Këshilli i Sigurimit mbështetet në mënyrë të tërthort në pikpamjen e Shteteve të Bashkuara dhe shumë vendeve perëndimore se akte terroriste janë një formë agresioni ushtarak ose sulmi të armatosur. Rezoluta thekson gjithashtu nevojën për bashkëpunim dhe koordinim midis vendeve në mënyrë që në praktikë të luftohet terrorizmi. Nevoja për angazhim politik nga qeveritë e botës dhe ndaj rezolutave dhe konventave për të luftuar terrorizmin global dhe shtetëror është një tjetër temë. Rezoluta 1373 është një rezolutë e lëshuar nga Këshilli i Sigurimit në datë 28 shtator të vitit 2001, e cila konsiderohet rezoluta më e rëndësishme antiterrorizëm e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nga grupi dispozitave të kësaj rezolute nxirren 4 detyra të përbashkëta që janë baza e të gjitha konventave dhe dokumentave ndërkombëtar në lidhje me terrorizmin, mbi të cilat qeveritë nuk kishin një konsensus dhe marrëveshje të përbashkët. Detyrimi i qeverive për të punuar së bashku për të shtypur terrorizmin dhe për të luftuar financimin e terrorizmit, mosdhënien e mbështetjes direkte dhe indirekte për terrorizmin dhe kriminalitetin dhe ndjekjen penale të terrorizmit janë 4 detyrat e përbashkëta të gjitha konventave dhe instrumentave ndërkombëtar në lidhje me terrorizmin. Në përgjithësi, mund të thuhet se vendeve u kërkohet të zbatojnë masat dhe zotimet e parashikuara në rezolutën 1373. Kjo rezolutë mund të përdoret si një bazë ligjore ndërkombëtare për të ndjekur dhe parandaluar aktivitetet e grupeve terroriste që janë shpallur terroriste nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Kërkesa nga qeveritë që të aderojnë në konventa ndërkombëtare kundër terrorizmit, si dhe kërkesa prej tyre që të raportojnë në Këshillin e Sigurimit, është një nga angazhimet e reja të qeverive për qëllimet e përgjithshme të luftës kundër terrorizmit. Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve hyrëse në programin e sotëm, në programet e ardhshme, ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani edhe pikpamjet tuaja mbi temën e programit duke na kontaktuar. Të dashur miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miqtë të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të ndjekim shenjat e njëshmërisë së Zotit. E në fillim do të dëgjojmë një transmetim të bukur nga jeta e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bilali, muezini i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thot: Në natën kur zbritën ajetet 190 deri në ajetin 194 të surës Ali Imran të Kuranit të Shenjtë për profetin e nderuar të Islamit, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, ai deri në agim ka qëndruar në mihrab duke u lutur dhe qante vazhdimisht. Në kohën e namazit e agimit, kur shkuam pranë që t'i falnim namazin e agimit së bashku, e pash se ai kishte sytë përlotur dhe u çuditë nga kjo gjendje e tij. Unë pyeta atë: "O i dërguar i Zotit, për çfarë arsye qan?" Në kohën kur ti i përfshirë nën mëshirën e veçantë të Zotit të madhëruar, Hazreti Muhammed u përgjigj: "Zoti i madhëruar më ka zbritur mua disa ajete tronditëse. O Bilal, mirë për atë personi i cili lexon këto ajete e nuk mendon në lidhje me domethënien e tyre." E më pas, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam me zërin e tij të bukur i lexoi këto ajete të Kuranit të Shenjtë. Në ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran të Kuranit të Shenjtë thuhet: "Padyshim se në krijimin e qijeve dhe tokës dhe në qarkullimin e ditës dhe natës, ekzistojnë shenja dhe argumenta të qarta për të Zotët e mendjes dhe arsyes. Me të vërtet që ata e përmendin Zotin e madhëruar kur qëndrojnë në këmbë, ulur dhe atëherë kur janë shtrirë, dhe mendojnë dhe reflektojnë në sekretet e krijimit të qijeve dhe tokës, dhe thonë: O Zot, nuk i ke krijuar këto krijesa në mënyrë të kotë, ti e i pastër i lartësuar, na mbron neve nga dënimi i zjarrit." Kurani i Shenjtë në shumë ajete i ka ftuar njerëzit që të studiojnë dhe hulumtojnë në sistemin e krijimit, në mënyrë që nëpërmjet rrugës së të menduarit rreth fenomeneve të ndryshme, të kuptojnë ekzistencën e krijuesit të vetëm të gjithësisë. Sistemi i sakt dhe i çuditshëm i botës së krijimit tregon qartë qëllimin dhe maturinë e Zotit të madhëruar. Në të gjithë botën e ekzistencës, në jetën e kafshëve dhe të bimëve, në tokë, në hapësirë dhe trupat qiellore, dhe në grincat e atomit dhe në të gjithë krijesat e krijuara të botës, që nga më të voglat e deri tek më të mëdhat, vërehet dituria, maturia dhe fuqia e pafundme e Zotit të madhëruar. Studimi dhe hulumtimi i librit të krijimit që në të gjithë faqet e tij dëshmon rolin e një mendje të ngritur në krijimin dhe faqen e ekzistencës, ekziston një rrugë për njohjen e Zotit, secili në bazë të kapacitetit dhe aftësive të tij për perceptim, mund të mendojë në sistemin e krijimit të krijesave dhe fenomeneve që shohin shenjat e koordinimit dhe maturisë, në fenomenet e sistemit të krijimit dhe në berendësinë e çdo grince të gjejë një argument të fuqishëm për ekzistencën e burimit të gjithësisë. Një prej manifestimeve të fuqisë së Zotit është edhe ekzistenca e jetës mbi tokë dhe në brendësi të thellësive të deteve. E natyrisht faqja e jetës mbi rruzullin tokësor varet nga shkaqe dhe faktorë të panumërt, dhe mungesa e vetëm njërit prej tyre nuk lejon zhvillimin e jetës në këtë rruzull tokësor. Një supozim i tillë që të gjithë faktorët e nevojshëm për të jenë të krijuar në bazë të një rastësie, pa dyshim se është supozim iracional dhe i pamatur. Zoti i madhëruar e ka bërë ujin e burim të jetës në tokë. Ne shumë herë kemi parë rënjën e shiut dhe së bashku me të kemi përjetuar një ndjenjë gjallërie dhe freskie. Pikat e shiu të cilat bjen mbi tokën e thatë dhe të etur, i apin tokës jetë dhe gjelbërim. Si rezultat, mbijnë dhe zhvillohen lloje të ndryshme bimësh dhe pemësh në tokë. Bimët të cilat konsiderohen manifestimi jetës janë prej argumenteve dhe shenjave të Zotit në botën ekzistenciale. Në çfarë mënyre mbirja e bimëve është një prej manifestimeve më të bukura të krijimit? Zoti i madhëruar në ajetet 26 dhe 27 të surës Abes të Kuranit të shenjtë thotë: E më pas toka qahet, dhe në atë kemi mbjell shumë fara. Me të vërtet, me qfar qahet toka? Me anë të një bime të holle cila e qanë tokën dhe pavarësisht forcës e gravitetit të tokës, ajo bim del jashtë tokës për të marrë dritën e diellit dhe për të thithur ajrin. Kur e drejton dhe administron gjallërinë dhe lëvizjen e një fare në tokë dhe jashtë saj. Me siguri, qëreqja e shiut dhe mënyra e mbirjes së bimëve nga toka, çdo njeri të mençur e shtyn të mendoj. Për çuditërave të bimëve është kjo, që Zoti i madhëruar frutat dhe produktet bujësore me mjete të ndryshme i mbron nga rreziku i shkatërimit dhe prishjes. Drithrat e ndryshme, si thjerza, fasulja dhe bizelia, janë të mbrojtura në një mbulesë si qese, ndërsa kokrat e grurit, elbit dhe orizit mbrohen në kallinj dhe në krye të çdo kokre është vendosur një pjesë si shigjet në mënyrë që zogjt të mos mund ta rrëmbejnë atë me lehtësi. Zoti i madhëruar për të siguruar ushqimin e bimëve, atyre i ka vendosur rrënjë që nëpërmjet tyre të marrin lëndët ushqimore të dobishme nga toka dhe t'i transferojnë ato në degë, në gjethe, si dhe në fruta. Këto lëndë, nëpërmjet kërcellit, degëve dhe gjetheve, mbërrin tek frutat. E me këtë mekanizëm, frutat janë plot me lëndë ushqyese si kriprat, hekuri dhe vitaminat e nevojshme për njerëzit. Nga ana tjetër, rrënjët për shkak se kanë depërtuar në thellësinë e tokës, bëhen shkak që bima dhe pemët të jenë të qëndrueshme përballë erës së fuqishme. Në këtë mes, bërthama e fryteve gjithashtu ka rol të veçantë. Bërthama e frutave është krijuar që ajo të mbillet e në këtë mënyrë të shfumohen lulet dhe pemët.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Struktura e bimëve dhe qelizat përbërëse të tyre të cilat janë në formë të rrumbullakët, në formë veze, në formë gjashtëkëndore dhe cilindrike, kanë ngjallur çuditë e hulumtuesve dhe studiuesve të botanikës. Pa dyshim, ajo që është e lidhur me shfaqjen e bimëve dhe evolucionin e tyre, siç është shumimi, zhvillimi dhe ndarja e qelizore, strukturat e kërcellit dhe gjethet dhe lulja, të gjitha janë dëshmi e qartë e diturisë dhe maturisë së krijuesit të tyre. Bimët të cilët nxjerrin tokën dhe më të cilat nxjerrin kokën dhe dalin nga dheu, pasi të kalojnë disa faza të zhvillimit, japin fruta. Pemët frutdhënëse janë si shërbëtorët besnik dhe të sinqertë, që me përpjekje dhe punën e palodhur marrin dritën e diellit, ndërsa nga thellësia e tokës marrin lëndët ushqimore dhe na dhurojnë ne frutash ngjyra ngjyra dhe me shije të ndryshme. Trupi i njeriu gjithashtu, duke marrë lëndët e çmuara nga frutat e pemëve, rritet dhe zhvillohet në këtë mënyrë, vazhdon cikli i jetës. Atëherë kur kaçubet e një kopshti apo livadhi, elementet e marra nga uji dhe dheu i shndrojnë në lloje të ndryshme të luleve me ngjyra dhe aroma të ndryshme, në realitet na njohin ne me fuqinë kreative të Zotit të madhëruar. Këto lule me aromë dhe ngjyrë të bukur mbajnë në vetvete sekrete shumë interesante për njohjen e Zotit. Një tjetër çështje është kjo, që bimët kanë edhe përdorim ushqimor, por edhe përdorim mjekësor. Me studimin e çuditërave të bimëve, ne e kuptojmë se krijuesi i këtyre ka qenë plotësisht i informuar për dobitë e lëndëve dhe në qenien e tyre, për qeniet e tjera të gjalla. Dhe ai ka krijuar bimët duke parashikuar nevojat e njerëzve dhe të kafshëve. Bimët kanë çuditëra të shumta. Me pak vëmendje e kuptojmë se krijuesi plot fuqishëm, për se cilën nga llojet e bimëve, ka përcaktuar një sistem të veçantë evolucionit, të cilin e dallon nga sistemi tjetër. Zoti i madhëruar në surën Hijr, ajeti 19 në Kur'anin e shenjtë, në një fjali të shkurtër, ka tërhequr vërejtjen e njerëzve për sistemin dhe llogarin në krijimin e bimëve duke thënë: ne kemi shtrirë tokën dhe kemi vendosur male në të dhe kemi zhvilluar çdo bim në të me harmoni dhe precizitet. Pemët dhe bimët na mësojnë ne mësimin e njëshmërisë së Zotit, në atë mënyrë që pas këtyre gjetheve të buta, sytë tanë të shohin fuqin e pa fillim dhe pambarim të Zotit. Imam Xhafer Sadiku a.s. duke u drejtuar njërit prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal, në shpjegimin e fuqisë hyjnore në krijimin e bimëve ka thënë: mendo që Zoti i madhëruar në çdo gjethe ka vendosur struktura të shtrira dhe nga çdo anë si damarët e trupit, dhe në to ka vendosur dobi shumë të mira. Nëse njeriu dëshiron të ndërtoj një prej këtyre gjetheve, edhe në rast se posedon mjetet dhe veglat e duhura të punës, pas shumë mundimesh dhe kohë të gjatë që shpenzon me të, përsëri nuk mund të ndërtoj një gjethe. Në të kundërtën, Zoti i urt për një kohë shumë të shkurtër në stinën e pranverës, krijon kaq shumë lule dhe gjethe, pemë dhe gjelbërim e lulëzim, sa nuk mund të përshkruan. Është për të çuditur që njeriu pavarësisht parimeve shkencore ende nuk mund ta ndërtojë as edhe një gjethe me karakteristika dhe funksionet natyrore të saj. Prandaj mund të themi se me një vështrim të saktë dhe vigjilent në potencialet e një gjethi të bukur dhe të gjelbër, njeriu mund të mësojë mësime të mëdha për njohjen e krijuesit dhe të përulet para krijuesit të vetëm të gjithësisë dhe të pohojë. Patjetër, se livadhi i gjelbëruar i botës ka një krijues të livadhit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave tona i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.